kapaligiran ko, pangangalagaan ko.
Ipinakita sa amin ni Tatay ang mga larawan ng aming kapaligiran noon. Malinis na tubig sa mga ilog, sapa, at lawa. Madaming mga puno na may magagandang bulaklak. Malinis ang paligid at maraming halaman. Nakapaglalaro ang mga bata sa ilalim ng puno, pati ang kanilang mga alagang hayop. Pero ngayon, ganito na ang makikita natin sa kapaligiran. Maruming ilog na tinapunan ng mga basura. Tambak ng basurang nilalangaw sa maruming kapaligiran. Nakakalbo na ang mga kagubatan. Ang mga usok na galing sa mga sasakyan at mga pabrika ay nagpaparumi sa hanging nilalanghap ng mga tao at nagdudulot sa kanila ng mga sakit. Sinabi ni Tatay na kailangang ang lahat ng matatanda at mga bata ay magtulong-tulong sa pangangalaga sa kapaligiran. Ito raw ang mga dapat naming gawin. Una, makiisa sa paglilinis ng kapaligiran. Ikalawa, magtanim ng mga halaman at puno. Ikatlo, palaging maglinis ng bakuran. Ikaapat, sumali sa pagtatanim ng mga gulay sa komunidad. Ikalima, pulutin ang mga dumi ng alagang hayop. Ikaanim, huwag magkalat at magtapo ng mga basura sa kanal o anumang daluyan ng tubig. Ikapito, makiisa sa pagpulot ng mga basura sa dalampasigan, dagat at ilog. Ikawalo, bawasan, muling gamitin, at iresiklo ang mga basura sa bahay at sa paligid. Ikasyam, gumamit ng telang bag o eco bag sa halip na plastic bag. Ikasampu, makiisa sa araw ng paglilinis sa pamayanan. Ikalabing isa, sundin ang pagbubukod ng mga basura, gaya ng nabubulok sa di nabubulok, nare-resiklo, at mga basurang nakalalason o mapanganib sa kalusugan ng tao. Ikalabindalawa, ilagay ang mga basura sa tamang lalagyan